аз бедеу аттай тердеген, жүйрік аттай жылқын әліп тәрбие деп жемдеген. Көңіл деген кең сарай, күнделікті өңдеген, ақыл деген ағын су дарияша толқып кернеген. 15 өтер бала болып ақ бөкендей ақ желдеген. 25-ке келгенде болмайды жаның жеңбеген, 30 жастың екпіні аға алмастай сермеген. 40-та кәмпіл толарсың ақылда артып кеңдеген, 50-де қайтар қажырың қайрат күшің кернеген. 60 жас қолда белгілі алдар түңді серлеген, 70-те қадам қысқарып әй отбасын даяқ шерлеген. Серік кешек сен жарамалыс аурудай анып меңдеген, 90 жас келсе доғарар көңілдің отын көрлеген. Шаңнан біреу жетпес әй 100 жасты ешкім көрмеген. Өтеді өмір осылай қияда қия белменен, кәрілік дүрт қой давасыз ағай көрдің бе тәуіп емдеген. Арқаң тисе бесікке шамбасың жерге тиеді, әй қалмайды бәнді өлмеген. Осыны ойлап әләумет етіңдер тәуіп дембедем, жиналған малдан не пайда ой кем қажет деп бермеген. Райлы жүздің болмаса ой пақтың қайтар кернеген. Әкім болсаң әділ бол, байланыс қыл елменен. Ақын болсаң сөз тарат, Гүлістандай гүлдеген. Жазғанда сөзім шырайлы ой қамқа тондай зерлеген. Ақын науаны айтушы кемісі болса ау көзім ай. Мынада жер ау ай. Ah!